Blasiða 31. Látið hann að vita hvað mér fannst hún falleg og klár. Mér hafði ekki einu sinni hugkvæmst að spyrja hann símanúmer eða segja að mér langaði til að hitta hann aftur. Hún var löngu horfin úr augsýn. Ég lötraði af stað heimleiðis og hélt áfram að hugsa um hana. Það mátti reyna að setja fyrir henni í námunda við grenið eða einfallega að fara þangað upp á eigin spýtur eða það ekki lokað og læst næst þegar ég kæmi. Ég fann að ég varð að kynnast henni betur. Það var örugglega ekki tóm ímyndun að hún hefði áhuga á mér. Það var ekki laust við að mér langaði mest til að verða róttækur anarkisti og slást í hóp með hústökuliði.